Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi kami hadirkan, dan dalam episode kali ini ada beberapa informasi seputar perkebunan. Mulai dari perkebunan yang dikelola keluarga diaspora Indonesia di Amerika, hingga berkebun labu yang di musim gugur ini biasanya mencapai masa panen, yang bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga memperbaiki kondisi tanahnya. Selain itu, juga ada informasi menarik seputar kegiatan diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang pemandu pelari yang memiliki gangguan penglihatan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sekarang kita ikuti informasi seputar usaha perkebunan warga yang akan dibuka dengan cerita dari diaspora Indonesia yang mengelola perkebunan buah seperti apel di negara bagian Massachusetts. Kemudian diikuti informasi lain seputar usaha perkebunan bunga yang dikelola oleh sebuah keluarga di negara bagian Virginia. Untuk informasi yang pertama, langsung saja sekarang kita temui rekan VOA, Supriyono. The Voice of America,
VOA. Yang tinggi menjulang gitu kadang dipotong.
Di perkebunan seluas 39 hektar yang terletak di Littletown, Massachusetts inilah, Nuri Auger mewujudkan keinginannya saat ia masih tinggal di Indonesia beberapa puluh tahun lalu.
Saya besar di Indonesia dan kalau jalan-jalan ke Puncak, Bogor gitu, aduh, nikmatnya ngeliat itu sayuran seger ya. Saya pernah mimpi kapan saya bisa nanam ini.
Ada beberapa varietas apel ditanam di perkebunan ini, ada buah plum dan persik yang sudah siap dipanen. Saat musim panen seperti ini nampak serba indah. Tapi kata Nuri, sebelum masa panen, tanaman-tanaman buah ini perlu dirawat dengan telaten. Selain harus awas terhadap hama, di bulan Januari saat cuaca masih dingin dan bersalju, ia harus melakukan pruning atau memangkas pohon ranting apel supaya jangan terlalu rimbun. Belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan.
Bulan akhir bulan Juni, ini harus dikasih vitamin. Banyak sekali duitnya. Itu kira-kira untuk tanah sebesar ini itu sampai $40,000 setahun untuk vitamin-vitamin itu.
Meski berat, Nuri pantang mundur. Apalagi suaminya Mark Auger mendukung sepenuhnya ia menjadi petani.
He doesn't need much land to grow things. We have a small apartment in Baltimore where I work, and I lived there by myself for a year or two, and then my wife joined me after the kids went off to college, and my apartment soon became a jungle. There were plants everywhere. I couldn't even move inside my apartment anymore because there were so many plants.
Hasil panen buah dipasok ke berbagai toko dan supermarket di Massachusetts. Atau kadang dibawa saat ia menjual makanan Indonesia di pasar kaget seperti di kota Westford, yang semua hasil keuntungannya disumbangkan ke yayasan pendidikan di Indonesia.
Well, I don't know if she sells fruit from her farm, but I've gotten fruit that she's grown in her yard, and it's fantastic. But then also particularly I like her jamu. Yeah, she makes the most fantastic jamu.
Membuat jamu jahe, kunyit, ataupun sari buah apel dan peach, kata Nuri, adalah strategi usaha yang ia lakukan supaya usaha kebun buahnya balik modal dan untung. Dari Littletown, Massachusetts, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Rifan Diastono melaporkan.
Berada di Leesburg, sebuah kota kecil di negara bagian Virginia, kita bisa menemukan banyak usaha pertanian atau perkebunan kecil yang dikelola keluarga. Salah satunya yang akan kita kunjungi sekarang.
My name is Caitlin Armijo and I own Wild for Wildflowers. We are a boutique flower farm here in Leesburg, Virginia.
Caitlin bersama suaminya, Justin Armijo, memiliki usaha perkebunan bunga bernama Wild for Wildflowers. Bagaimanakah lika-liku membangun usaha ini bersama keluarga?
We bought the farm in 2014 and then it quickly escalated into how can we turn this into something else, something more than just a property for us. And so in 2015 the idea was born and then 2016 we actually started.
when we bought it, we didn't have the flower business in mind until we decided to have children and we had our first kid, and she didn't want to be working in the kind of corporate world, if you want to call it that. We decided to come up with something that she could do at home to involve the kids.
Mom's a jungle gym.
This is Nolan, and he's 3. Can you say hi? Can you say hi? And this is Paisley, and she's 5.
Yeah.
And we're expecting our 3rd.
Pembagian tugas pun dilakukan.
My husband, Justin, he is a full-time firefighter, but he is the muscle here on the farm. But he also takes care of all of our equipment, any tractor work that needs to be done. He can build or fix anything. So we started this farm. We weren't handed a farm. We don't have the infrastructure. We don't have buildings. We didn't start with a tractor. So we've had to work up to all this. So it's been amazing because anything that I've needed, he's built.
Apakah mengelola perkebunan sendiri terasa melelahkan bagi Caitlin?
It's an exhaustion that's fueled by a pure passion. So even though I'm tired, giving up is never a problem. And when I see the joy that these flowers bring our clients and our community, it's worth every ounce of effort.
Hang on, hey. You're gonna cut right here. Just that stem. Go ahead. Good job.
And then of course, seeing how much my family enjoys doing this, you know, we get quality time out here together.
Dari Leesburg, Virginia, Faiza El Masri bersama saya Irfan Ihsan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sebelum kita lanjutkan ke informasi seputar berkebun, kali ini kita ikuti dulu cerita menarik diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang pemandu pelari bagi pelari yang mengalami gangguan penglihatan. The Voice of America. Menjadi seorang pemandu pelari dengan gangguan penglihatan. Jenny Iskandar adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Sacramento, negara bagian California. Mulai berlari di tahun 2011, Jenny yang mengaku awalnya tidak tertarik dengan olahraga lari, kini menjadi seorang pemandu bagi pelari yang memiliki gangguan penglihatan.
Saya sebelumnya nggak punya ide ya, itu apa itu blind runners atau jadi sighted guide. Pertama diintroduce sama teman kantor saya tahun 2016, waktu itu dia jadi sighted guide untuk Richard Hunter, one of the blind runners. Dan Richard Hunter itu satu juga organizer untuk a lot of blind runners and sighted guide. Saat itu Richard latihan untuk 100 mile race di North Carolina. Dan dia perlu sighted guide, pacer untuk training on during weekdays and weekend.
Sejak itu, Jenny mulai bergabung dengan United in Stride, sebuah organisasi yang didirikan Richard Hunter, seorang pelari yang kehilangan penglihatan akibat penyakit genetika yang dideritanya. Organisasi ini juga membantu mempertemukan para pelari dengan gangguan penglihatan dengan pemandu lari di seluruh Amerika. Richard Hunter mengatakan,
"It's kind of a way to deal with my vision loss and to just have a goal and just to improve my health and mental health and just overall physical health. I really want to inspire, educate, and change the public's perception of vision loss and to help other people and to set an example."
Lari adalah kegiatan yang bagi Richard dapat memberikan kesehatan bukan hanya pada fisik, tapi juga mentalnya. Dan melalui United in Stride ini, Richard ingin mendidik dan mengubah persepsi orang lain terhadap mereka yang mengalami gangguan penglihatan, sekaligus menolong dan memberikan contoh yang baik bagi penderitanya. Jenny pun membantu Richard mempersiapkan dirinya mengikuti Ultra Marathon 100 Mil atau maraton berjarak 160 km. Berbeda dengan berlari untuk diri sendiri, menjadi pemandu bagi pelari dengan gangguan penglihatan diperlukan konsentrasi dan kesabaran yang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan Jenny,
jadi harus lebih banyak pay attention lihat jalanan di depan kita, nggak hanya yang saat ini, tapi berapa meter ke depan, apakah akan ada tanjakan, ada belokan, atau kita akan naik ke atas curb, masuk ke jalanan yang gravel, semua, atau ada dahan ranting, semua itu kita perlu komunikasikan dengan our runners, supaya mereka aware what's coming up di depan mereka.
Walaupun harus siap mengorbankan waktu, dan jika menjadi pemandu dalam sebuah lomba, juga harus menerima kalau hasil lomba ini untuk pelari yang dipandu, Jenny mengaku, ini adalah kegiatan yang memberikan banyak inspirasi bagi dirinya sendiri.
Wow, that makes a difference. Orang banyak sekali pelari-pelari yang visually impaired ini punya banyak potensial. Mereka hanya perlu suatu guide, seseorang guide yang bisa membantu mereka untuk latihan. Dari situ saya merasakan impact-nya sebagai sighted guide buat mereka. Dan terinspirasi melihat mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka impikan dan dengan bantuan sighted guide. So, itu yang menjadi inspirasi saya. Dan saya harap teman-teman di Indonesia bisa membantu para pelari tunanetra ini untuk mencapai cita-cita mereka atau menginspirasi mereka. Dan saya juga berharap yang sudah pernah melakukan ini untuk share dengan teman-teman lain melalui sosial media. Kita nggak pernah tahu ya, untuk kita posting something di social media itu bukan untuk menjadi sombong atau memamerkan. Kadang untuk menginspirasi, kita nggak tahu siapa yang akan kita beri inspirasi dengan hal-hal yang kita lakukan. So, saya berharap dengan para sighted guide dan pelari tunanetra untuk do something different.
Dari Sacramento, California, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, dan saya Irfan Isan, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masakan Anda berikutnya yang terbuat dari labu mungkin memiliki jejak karbon yang lebih rendah dan lebih aman bagi lingkungan. Berikut laporannya. Pai labu yang Anda buat berikutnya mungkin memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Di sebuah perkebunan di Illinois Tengah yang memasok 85% labu kalengan dunia, para petani mengadopsi teknik regeneratif yang dirancang untuk mengurangi emisi, menarik penyerbuk alami seperti lebah dan kupu-kupu, serta meningkatkan kesehatan tanah. Upaya ini didukung oleh Libis, perusahaan makanan kaleng berusia 150 tahun yang memproses 120 ribu ton labu setiap tahunnya dari ladang di Illinois ini. Induk perusahaan Libis, perusahaan raksasa asal Swiss Nestle, adalah salah satu dari semakin banyak perusahaan makanan besar yang mendukung transisi ke pertanian regeneratif di Amerika Serikat. Pertanian regeneratif berakar pada budaya asli hingga terlihat berbeda dalam pengolahannya tergantung pada tanaman atau ternak yang dibudidayakan. Intinya adalah memastikan bahwa tanah tumbuh subur, misalnya dengan mengurangi pembajakan yang membuat serangga, karbon, dan nutrisi lain tetap berada di tanah, atau praktik lain, seperti merotasi tanaman atau menggunakan lebih sedikit bahan kimia dan pupuk sintetis yang dapat menurunkan kualitas tanah dari waktu ke waktu. Namun ini juga bukan berarti pertanian organik yang memiliki peraturan dan sertifikasi yang lebih ketat, meskipun banyak praktik serupa yang dilakukan. Dan lebih banyak pertanian berkelanjutan yang berupaya mempertahankan tanah pada tingkat saat ini, kata Rachel Mullin, seorang spesialis lingkungan di Nestle.
Again, sustainable is the same thing as regenerative, just taking a step further. How can we build back some things we may have already lost in some previous practices?
Bagaimana kita dapat membangun kembali beberapa hal yang mungkin telah hilang dalam beberapa praktik sebelumnya? Tanya Rachel. Libis memulai program pertanian regeneratifnya pada tahun 2021 dengan 38 perkebunan di Illinois yang menanam labu di lahan seluas 6.000 hektar. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk meraih tujuan Nestle yang lebih besar. Pada tahun 2019, perusahaan General Mills menentukan tujuan untuk mengadopsi praktik regeneratif pada 1 juta hektar lahan pertanian pada tahun 2030. Sejauh ini, perusahaan mengatakan 225 ribu hektar telah terdaftar dalam programnya, termasuk membayar petani untuk kredit yang mereka peroleh ketika mereka meningkatkan karbon tanah atau meningkatkan kualitas air. Tahun lalu, PepsiCo menetapkan tujuan untuk mengubah 7 juta hektar lahan pertanian menjadi pertanian regeneratif pada tahun 2030. Dan Walmart telah mengatakan akan secara langsung mendukung 30 ribu petani di bagian tengah utara Amerika dalam masa transisi ke pertanian regeneratif pada tahun 2030. Hingga kini tidak ada yang melacak jumlah pertanian di Amerika Serikat yang menggunakan teknik pertanian regeneratif. Tetapi pertanian dengan teknik ini sudah tersebar luas. Bill Sass yang menanam labu untuk Libis di Illinois telah bertani selama 47 tahun. Dia bergabung dengan program pertanian regeneratif pada tahun 2021 dan sekarang bekerja dengan ilmuwan dari Nestle dan Eco Practices, sebuah perusahaan konsultan lingkungan untuk menguji tanahnya dan mencoba metode baru. Bill Sass biasa membajak 200 hektar lahan labunya, menyapunya dengan mesin penggarap, menggunakan bahan kimia, membajaknya lagi, dan kemudian menanamnya. Kini dia mengerjakan tanahnya hanya sekali sebelum menanam. Ini membuat tanah dapat menyimpan karbon dan nutrisi lain dan membuatnya kurang rentan terhadap erosi angin.
Well, we save several things. You save the soil. You save burning all kinds of diesel fuel, which is rather expensive this year. And you don't lose soil to wind erosion soil erosion and that sort of thing.
Anda menjaga kondisi tanah, Anda menghemat pembakaran semua jenis bahan bakar diesel yang agak mahal tahun ini, Anda tidak kehilangan kesuburan tanah akibat erosi angin dan erosi tanah, dan hal-hal semacam itu, kata Sass. Sass telah membiarkan beberapa bidang tanah di propertinya menjadi alami dengan bunga liar yang tumbuh untuk menarik penyerbuk, juga membiarkan air mengalir dari ladangnya hingga merembas ke dalam tanah. Nestle membawa sarang lebah untuk membantu penyerbukan tanamannya sepanjang musim tanam sehingga ia tidak perlu bergantung kepada produk sintetis. Nestle menghitung bahwa Sass telah menyelamatkan 190 ton tanah dari erosi pada tahun 2021. Hasil panennya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi ia masih mendapat untung besar sebagian karena biaya bahan bakar dan pupuknya yang lebih rendah.
Yields aren't as good as they have been in the past because of deep tillage allows the root system to go deeper into the soil, but we still, with the less input costs and everything else that goes along with the extra tillage, we still do okay making a good profit. You know, everybody's getting into the Environmental Act, and you just gotta change. And farming has changed so much in the 47 years that I've been farming. And you always want to change. If you can't change, then you won't be around very long. It's the way things work.
Semua orang terlibat dalam aksi lingkungan dan Anda harus berubah. Jika Anda tidak bisa berubah, maka Anda tidak akan bertahan lama, kata Bill Sass. Nestle memahami resiko bagi para petani seperti Sass yang mungkin melihat hasil yang lebih rendah saat praktik tersebut berlangsung. Sehingga Nestle memberikan bantuan keuangan kepada mereka, selain juga mendanai kemitraan dengan Eco Practices. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat mengatakan sektor pertanian bertanggung jawab atas 11% emisi gas rumah kaca Amerika Serikat, hampir mendekati jumlah gedung tempat tinggal dan komersial. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.